Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 35 ton silah daşıyan təyyarə doğrudan mı Azərbaycanda da olubmuş? Wall Street Journal qəzetinin yazdıqlarına Bakı rəsmiləri nə deyir?
Və o Azərbaycan Respublikasına enməyib, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan qalxmayıb, yalan mı?
Gəncədə seçki məntəqələri, restoranlar, məntəqələrini restoranlar, zavodlar hamiləyə götürüb yemək içməyini verir.
Buna konkret tərəf qoyublar ki, o məntəqədən səsküy çıxmamalıdır. Bundan əvvəl Levi hərəsinə 100 manat, 100 manat pullar da hər seçkidə olduğu kimi bu seçkidə də 100 manat, 100 manat pul veriləcəkdir.
Xomeyninin həyatımın barı dediyi, sonralar disident və ev tustağı olan Ayətullah Möntəziri öldü.
Я всегда буду помнить слова нашего дорогого, любимого Иосифа Виссарионовича Сталина.
Сталинин 130 illiyidi. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Elxan. Naxçıvanda insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan resurs mərkəzində yoxlama başlana bilər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Vergilər Nazirliyi 15 gün müddətində Naxçıvandakı İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzində yoxlamalara başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mərkəzin əməkdaşı İlqar Nəsibli məlumat verib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyindən Fazil müəllim adlı bir nəfər zəng elədi. Dedi ki, siz 2004-cü ildən dövlət qeydiyyatından keçmisiniz, amma biz sizə hələ indiyə kimi audit aparılmayıb, yoxlanmayıbdı. Biz sizin sənədlərinizi, vergi sənədlərinizi yoxlamaq istəyirik.
İlqar Nəsiblinin sözlərinə görə o mərkəz əməkdaşı kimi 6 gün əvvəl soru keçirdiyi yerdə hücuma məruz qalıb. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi onların qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi barədə rəsmi məlumat yayıb. Bundan sonra da Vergilər Nazirliyi mərkəzin fəaliyyətini yoxlayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu səbəbdən də İlqar Nəsibli deyir ki, onlar bütün hadisələrin ardıcıllıqla baş verməsini təsadüfi saymırlar və hesab edirlər ki, bu daha çox mərkəzin fəaliyyətinin dayandırılmasına doğru atılan adımı oxşayır.
Hesab edirik ki, bu resurs mərkəzinin dövlət qeydiyyatının ləğv olunması ilə bağlı bir işdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamaların nə ilə bağlı olduğuna cavab ala bilmədik. Amma resurs mərkəzinin əməkdaşı İlqar Nəsibli deyir ki, onlara müraciət edən əməkdaş bu yoxlamaların hər hansı məsələlərlə bağlılığını təksib edib və belə yoxlamaların digər qurumlarda da aparıldığını bildirib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Silah satışı üzrə ekspertlərin əldə elədiyi sənədlərdə məlum olub ki, bu günlərdə Bangkokda saxlanmış silah sursatla dolu təyyarə İrana enməliymiş. Tayland rəsmilərinin verdiyi məlumata görə yükünü Şimali Koreyada doldurmuş IL-76 təyyarəsində 35 ton silah olub. ABŞ və Belçika mütəxəssislərinin əldə etdiyi məlumata görə təyyarə Bangkokdan sonra Şirlanka, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ukraynada enib yanacaq doldurmalı, son olaraq Tehranda yükünü boşaltmalıymış. İran rəsmiləri hələ ki heç bir şərh verməyiblər. Amerika mətbuatı isə təyyarənin Azərbaycanın hərbi aerodromundan istifadə etdiyini bildirir. Wall Street Journal qəzeti dekabrın 9-da Bakıdakı Nasosnı stansiyasından qalxan təyyarənin Dubai və Bangkokda qısa müddətə dayandıqdan sonra Pxenyanda yükləndiyini, geri döndüyü zaman isə dekabrın 10-da Tayland hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunduğunu yazır. Azərbaycan rəsmilərinin bu hadisəyə, bu ittihamlara reaksiyasını birazdan kontekst verilişində dinləyə biləcəksiniz. 2009-cu ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın 60 min avroya yaxın cərimə olunması barədə 6 qərar çıxarıb. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin il ərzində Azərbaycana qarşı çıxardığı qərarların hələ ki biri qüvvəyə minib. Qalan qərarlar gələn il qüvvəyə minməlidir. Çingiz Əskərov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər azalıb. Onun sözlərinə görə hər il 500 müraciət olunursa, bu il müraciətlərin sayı bir qədər azdır. Azərbaycandan olan müraciətlər əsasən birləşmə azadlığının ədalətli məhkəmə baxışının pozulması, işgəncə və pis rəftara məruz qalmayla bağlıdır. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə silah gətirməkdə ittiham olunanların məhkəməsi sona çatıb. 5 nəfər 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. 3 nəfər 1 il 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılıb. 2 nəfərin cəza müddəti başa çatdığına görə məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılıb. İttiham olunanların MTN əməkdaşları bu ilin martında həbs eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda islahatçı qruplara yaxınlığı ilə seçilən daha bir qəzeti bağlayıblar. Eyni düşərgədən olan İLNA informasiya agentliyinə isə xəbərdarlıq eləyiblər ki, müxalifət qrupları və onların fəaliyyəti haqqında məlumat yaymasın. Rəsmi İSNA agentliyi xəbər verir ki, Əndişəyi No, yəni Yeni Fikir qəzeti mətbuat qanununa zidd fəaliyyətinə görə qadağan edilib. Bu ayın əvvəlində islahatçı qruplara yaxınlığı ilə seçilən Həyat-ı No, yəni Yeni Həyat qəzeti də qapadılmışdı. Və son xəbərimiz 19-cu əsr rus yazıçısı İvan Turgenevin Fransadakı evi təhlükə qarşısındadır. Bunu Fransanın mədəniyyət naziri Mitterana ünvanladıqları məktubda fransız mədəniyyət xadimlərinin bir qrupu yazır. Müraciət müəllifləri qeyd edir ki, bu cüvaldakı evi və 8 hektar torpaq sahəsini Turgenev 1874-cü ildə alıb, yazıçı həmin evdə dünyasını dəyişib. 1983-cü ildə isə Turgenevin dostları assosiasiyasının təşəbbüsü ilə həmin evdə yazıçının muzeyi təşkil edilib. Muzey İyanələr hesabına fəaliyyət göstərib. İndiyəcən Turgenevin evi öz ilkin görkəmini qoruyub saxlamışdı, amma bu yaxınlarda evi kirayə götürən şəxs burada dəyişikliklər etmək istəyir. O, evdə yenidən qurma işləri aparmaq və parkda tikinti aparmaq niyyətindədir. Müraciət müəllifləri hesab edir ki, bu, yazıçının ömrünün son illərini keçirdiyi evin aurasını məhv eləyəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Taylandda saxlanan təyyarə ətrafında qızışan qalmaqaldan başlayaq. Bu təyyarədəki 35 ton silah İrana gedirmiş. Amerikanın Wall Street Journal qəzeti yazır ki, həmin təyyarə iddialara görə Azərbaycanın Nasosna hərbi bazasında da yerə enibmiş. Ancaq niyə enib? Qəzet yazır ki, bu qaranlıq qalır. Qeyri-hərbi yük təyyarəsi Azərbaycanın hərbi bazasına niyə gəlibmiş? Bu da ayrı sualdır. Qəzetin çap etdiyi xəritəyə görə təyyarənin marşrutu ümumiyyətlə Azərbaycandan başlanıb. Xatırladaq ki, Şimali Koreyadan uçan İL-76 yük təyyarəsi Taylandda saxlanıb. İrana bütün silah satışları isə BMT-nin qərarı ilə qadağandır. Azərbaycanın bu qalmaqalda rolu nə olub? Təyyarə doğrudan mı Bakıda yer enib? Bütün bunları Aygün Muradxanlı araşdırır.
Dekabrın 9-da Şimali Koreyadan silah daşıyan və həm yükü, həm də MİK heyəti ilə birlikdə Taylandda həbs olunan təyyarə ilə bağlı qalmaqal böyüyür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qaynaqları yazır ki, təyyarə havaya Bakı yaxınlığındakı Nasosna hərbi havalimanından qalxıb. Daha sonra təyyarə yanacaq doldurmaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Taylandda yerə inib. Son dayanacağı isə Şimali Koreya olub. Yükünü götürən təyyarə geri dönüşdə yenidən yanacaq doldurmaq üçün Bangkokda inib və həbs olunub. Wall Street Journal yazır ki, saxlanarkən təyyarənin sənədlərində neft avadanlıqları daşıdığı və son dayanacağının Tehran olduğu göstərilib. Yoxlamalar zamanı isə İL-76-da 35 ton silah aşkarlanıb. Rəsmi Tehran faktla bağlı heç bir açıqlama verməyib. Tehranın susqunluğu Azərbaycanda da müşahidə olunur. Rəsmilər xəbəri nə təkzib, nə də təsdiq edirlər. XİN-in sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, beynəlxalq silah qaçaqmalçılığı xarici siyasət mövzusu olmadığı üçün nazirlik bu məsələ ilə məşğul deyil. Bu səbəbdən faktla bağlı XİN-də hər hansı informasiya yoxdur. Polxovun sözlərinə görə bu məsələ daha çox Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinə aid məsələdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev məsələ ilə bağlı geniş açıqlama verməsə də məsləhətindən qalmır. Deyir ki, faktla bağlı nazirlikdə hər hansı xəbər yoxdur. Suallarımız varsa, onu xəbəri yayan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Kəşfiyyat Agentliyinə ünvanlayaq. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sabiroğlu isə bir neçə saatlıq araşdırmalardan sonra Azadlıq Radiosuna belə cavab verdi.
Bizim mətbuat xidməti olaraq belə bir məlumatımız yoxdur. Ona görə də başqa şərh verə bilmərik.
Fakta yalnız Azal münasibət bildirir. Şirkətin mətbuat xidmətinin başçısı Məhərrəm Səfərli.
Həmin Taylandda olan təyyarə ilə bağlı məndə fakt yoxdur və o Azərbaycan Respublikasına enməyib Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan qalxmayıb. Yalandır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Azərbaycan rəsmilərinin susqunluğunun anlaşılmaz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycan hava məkanında belə bir obyekt olubsa, onunla bağlı rəsmi orqanlarda xəbər mütləq olmalıdır. Mülki təyyarənin hərbi hava limanına inməsinə gəlincə, ekspert deyir ki, xüsusi hallarda bu mümkündür.
Ekstrin hallarda, yəni belə fövqəladə hallarda əgər təyyarə hansısa bir nasazlıqla üzləşirsə, o hərbi aerodroma enə bilər, yəni həmin ölkənin razılığı əsasında. İndiki halda, yəni, məndə biraz şübhə doğurur, çünki mülki təyyarənin hərbi aerodroma, özdə o aerodrom NATO standartları ilə belə deyək də hazırlanıb, bütün naviqasiya qurğuları, yəni NATO standartları ilə hazırlanıb. Ona görə də mən çox istərdim ki, yəni buna müvafiq strukturlar, yəni aydınlığı gətirsin.
Ehtiyatda və istifadə olan zabitlər birliyinin başçısı Yaşar Cəfərli də deyir ki, əgər belə bir fakt olubsa, rəsmi Bakının bundan xəbəri var.
Razılaşdırılmadan baş verirsə, bu hesab olunur, təcavüz kimi hesab olunur da, yəni sərhədlərin pozulması hesab olunur. Gəlibsə və nasosuna eynibsə, təbii ki, bu icazəli şəkildə baş verib.
Mülki təyyarənin hərbi hava limanına inməsində isə Yaşar Cəfərlinin fikrincə hər hansı problem yoxdur. Onun sözlərinə görə ekstremal situasiyalarda o sıradan yanacaq doldurmaq üçün hərbi təyyarələrin mülki, mülki təyyarələrin isə hərbi hava limanlarında inməsi praktikası var.
Aygün Muradxanlı, maraqlıdır ki, bu təyyarə məsələsinin bir çox ölkələrlə, şirkətlərlə bağlı tərəflərini Wall Street Journal araşdıra bilir. Azərbaycana gələndə iş düyünə düşür, nə təksib eləyirlər, nə təsdiq eləyirlər. Ancaq istənilən halda cidanı çuvalda gizlətmək olmur. Araşdıranda məlum olur ki, məsələn, qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərində komissiya üzvlərini yedirib içirtmək zavodlara, biznesmenlərə həvalə olunub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
radiosu. Bələdiyyə seçkilərinə 2 gün qalır və seçki arxası maraqlı məqamlar üzə çıxır. Gəncədən məlumat gəldi ki, seçki məntəqələri biznes qurumları arasında bölünüb. Hər öz payına düşən məntəqələri yemək içməklə təmin eləməlidir. Ülkə Rakib qızı adı çəkilən zavodların, restoranların özlərinə zəng elədi.
Hər dairənin özünün məntəqəsinin təhkim olmuş icrada nümayəndəsi var və sponsorları var.
Gəncə şəhər Kəpəz rayon bələdiyyəsinin üzvü Əfqan Məmmədov deyir ki, icra hakimiyyəti Gəncədə 4 seçki dairəsinin hər birinə qeyri-rəsmi sənəd paylayıb. Bu sənəddə hər bir məntəqəyə hansı icra strukturunun və təşkilatın təhkim olunduğu göstərilir.
Hər icra nümayəndəsi ora təhkim olunur hər bir məntəqəyə. Buna konkret tərəf qoyurlar ki, o məntəqədən səs-küy çıxmamalıdır və o məntəqədə belə deyək, hər şey yaxşı kimi getməlidir. İkinci də şef təşkilatlardır, bunlar sponsorlardır, maliyyə dəstəyi verirlər. Yəni, bildiyiniz kimi komissiya üzvləri dövlətdən yəni vəsait olaraq seçki müddətində. Bundan əlavə levi hərəsinə 100 manat, 100 manat pullar da. Hər seçkidə olduğu kimi bu seçkidə də 100 manat, 100 manat pul veriləcəkdir. Yəni onlara tapşırılıb. Yeməkləri, digər xərcləri hamısı həmin şef təşkilatlarındır.
Seçki dairələrinə paylandığı iddia olunan qeyri-rəsmi sənəddəki şef təşkilatların sırasında həm dövlət qurumlarının, həm də özəl şirkətlərin, hətta danulduzu, lüks kimi şadlıq evlərinin adlarına da rast gəlinir. Adı çəkilənlər arasında isə bu məlumatı həm təsdiq, həm də təkzib edənlər oldu. Məsələn, danulduzu restoranının müdiri Rübail Nəsibov deyir ki, onun seçki ilə bağlı heç bir öhdəliyi yoxdur və bu cür məlumatlar əsassızdır. Gəncə Şərab 1 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Mir Məhəmməd Məmmədov isə deyir ki, onlar təhkim olunduqları seçki məntəqəsinin işçilərinə hər hansı ödəniş etmirlər. Onlar üçün sadəcə əlverişli iş şəraiti yaradırlar. Pul ödəyən isə icra hakimiyyətidir.
Seçki məntəqəsində işləyənlər icra hakimiyyətinə tabedir. Onların bütün pulları, hər bir şey də oradan verilir. Biz orada onlar üçün hər bir şəraiti təşkil edirik. Binamızda onlara yer vermişik, onların orada şəraitini, yeməyini, istisini, soyuğunu, stolunu, hər bir şəraitini də yaradırıq. Bizdən maaş verilmir.
Bəs seçki məntəqəsinin icra hakimiyyətinə tabi olması və ya hər hansı dövlət və ya qeyri-dövlət təşkilatının məntəqə işçilərinin yerini rahatlayıb qarınlarını doyuzdurması nə dərəcədə qanunidir? Hüquqşünas Abil Bayramovun dediyinə görə, bütün bunlar seçki qanunvericiliyinin tələblərinə ziddir. Qanuna görə dövlət hakimiyyət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin istənilən formada seçki prosesinə müdaxiləsi yol verilməzdir. Hüquqşünasın dediyinə görə, ölkədə seçkinin təşkili və keçirilməsi üçün büdcə müəyyənləşir ki, məntəqələrdəki hər cür şərait və məntəqə işçilərinin də əmək haqqı yalnız bu büdcədən ödənilməlidir.
Dövlət hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri səs vermə günü yalnız seçici kimi səs verdiyi hallarda seçki məntəqələrində ola bilərlər. Əks halda yəni həmin dövlət hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinin və vəzifəli şəxslərin icra hakimiyyəti strukturlarını təmsil edən şəxslərin seçki məntəqəsində olmasına yol verilmir və hər hansı bir seçki prosesinə yardım adı ilə müdaxilələrin həyata keçirilməsi yol verilməzdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, bu iddia ilə bağlı komissiyaya hər hansı şikayət daxil olmayıb, deyilənlər şayiədir.
Bugün şayiələri bu səviyyəyə qaldırıb ciddi predmetə çevirmək olmaz axı. Mənbəsi olar, şikayətçi olar, baxarıq. Qərar qəbul edəyərik, əgər doğrudan da qanun pozuntusu var da tədbir görülür. Bu bir başqa məsələdir. Yoxsa ki, kimsə belə düşünür, elə hər düşünənlə bağlı, yəni sizdə, bizdə bir narazılıq keçirirsə, onu qeyri-ciddi məlumatı ciddi səviyyədə qəbul edib, ondan ciddi məşğul oluruqsa, bu bir o qədər daha uyğun deyil.
Bundan öncəki seçkilərdə də qeyri-hökumət təşkilatları oxşar faktlar üzə çıxarıb. Məsələn, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin mütəxəssisi Bəşir Süleymanlı deyir ki, sonuncu referendumda da əksər seçki məntəqələrinə nəzarət onların işçilərinin qida, nəqliyyat kimi ehtiyaclarının ödənməsi rayon ərazisindəki dövlət büdcəsinə maliyyələşən idarə və təşkilatlara tapşırılmışdı. Mərkəz bununla bağlı faktları toplayaraq öz hesabatlarına da daxil eləyib. Bəşir Süleymanlı deyir ki, bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində də bu cür tapşırıqların verilməsinə dair əllərində məlumatlar var. Amma onun dediyinə görə belə məlumatlar yalnız seçki günü öz təsdiqini tapır. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi dekabrın 23-dədir.
Ülker Akif qızı, bu yolla təşkil olunan və dekabrın 23-ü keçiriləcək seçkidə heç olmasa seçki öz namizədlərini tanıyırmı? Müxbirimiz Bakı ətrafı kəndlərin birində belə bir sualla eksperiment keçirib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkiyə 2 gün qalmış, seçici öz bələdiyyəsinə kimlərin namizəd olduğunu bilirmi, öz namizədlərini tanıyırmı? Ülviyyə Səccadə Balaxanda olub.
Bir neçə ay əvvəl bu qəsəbəyə obrazlı desək, fəlakət üz verib. Balaxanı qəsəbəsi sakinlərinin dolanışıq yeri olan məşhur Balaxanı zibilliyi bağlanıb. İndi zibilliyin yerində emal zavodu tikəcəklər. Həm söhbətim Nadir Məmmədovun 42 yaşı var. Vaxtilə özünün təbirincə desək, zibillikdə işləyirmiş. Seçki haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Mənim üçün fərqi yoxdur, deyir. İndi bircə qayğım var, o da özümə iş tapmaq.
Nədir zibilliyə? Kapron yığırdı. Aluminium yığırdı, mis yığırdı, indi azdan çoxdan zaddan ailəmizi dolandırır.
İndi bıraxmırlar, nəyini sırdır?
Bıraxmırlar, qalmış ölkəldə. Gözümüz qalmış ölkəldə, qalmış ölkəldə, nə Allah üçün.
Nadir Məmmədov deyir ki, seçki ilə bağlı ona nə bildiriş vərəqəsi gəlib, nə də ki, gedib öz maraqlanıb. Balaxanı meydanına ona yaxın kişi toplaşıb, dama, kart, nərd oynayırlar. Sonra da məlum olur ki, zibillik bağlananı meydana yığışanların sayı çoxalıb. Yaxınlaşıb soruşuruq ki, sabah yox birisi gün Azərbaycanda vacib bir hadisə olacaq. Bilirlərmi bu nə hadisədir?
Nə hadisədir o Azərbaycanda?
Eşitməmişsiniz, sabah yox birisi gün vacib bir hadisə olacaq Azərbaycanda.
Yox, eşitməmişsiniz.
Dekabrın 23-də Azərbaycanda 3-cü bələdiyyə seçkisi keçiriləcək. Balaxanlılar da öz bələdiyyələrini seçməlidirlər.
Bildiriş gəlmir bizə. Ünvanımızı deyim, sonra quratqıl gələcək emizi ki, aparıq sizi, yadəli Samançı rayon polislərə gələcək. Qaçdı, azadlıq yoxdur burada.
Çağırış və vərəqəsi bizə gəlib çıxmayıb.
Bəs seçici siyahlarını dəqiqləşdirən olub mu?
Bilmirəm, yox, yox. Biz tərəfə gəlməyiblər. Bala Efendiyev 8-də yaşayırıq. Heç bizə gətirib çıxartmayıblər. Deyir, ocaq sabah yox, bir sürü gün seçkilərdir, bizə gəlib çıxmayıb.
Bəs yaxşı, siz namizədlərdən heç tanıyırsınız?
Yox, tanımıram, ay qızım. Heç bilirik kim seçiləcək. Kim namiz etdi?
Bəs görüş keçirən gəlib?
Yox, yox, mənim balam gəlməyib.
Sizə bildiriş vərəqəsi var?
Heç nə yoxdur. Heç bilmir kim olacaq, haçan olacaq. Heç
Kimin savadı yoxdur, onlar gedir qabağa. Ona görə bu gün deyik. Nəyimiz var? Heç nəyimiz.
Balaxanı qəsəbəsinin sakinlərin öz dili ilə desək, Balaxanı kəndində seçki təşviqatı materialı tapmaq üçün küçə-küçə gəzmək lazımdır. Soraqlaşa-soraqlaşa yeganə seçki plakatını tapırıq. Kürsülü ət dükkanının şüşəli qapısına kiçik bir plakat yapışdırılıb. Sakinlər məsləhət görürlər ki, başqasını daha axtarmayaq, çünki plakat kənddə ümumiyyətlə yoxdur. Sakinlər deyirlər ki, indiyə qədər namizədlərdən birini də tanımırlar. Heç kim özünə əziyyət verib, onlarla gəlib görüşmək istəməyib. Nəhayət kənd sakinlərindən soruşuruq ki, onların fikrincə niyə namizədlər görüş keçirmirlər, seçki ilə bağlı təbliğat aparmırlar? Bu suala sakinlərin cavabı var.
Çünki təyin olunub o. Təyinatlandı, təyin olunub.
Dedi babadan, nələ bəli olub, bəli də gedəcək.
Yaxşı, istəyərsiniz necə olsun seçki?
Düzgün olsun.
Bir demokratik ölkədə olan insanlar ki, yaşayırlar, demokratik ölkədə. Bizdə də hələ seçilsin. Qovunbazlıq olmasın, yerli pərəzlik olmasın, təyinatlıq olmasın, yox, xaricdə dala pələdir, yox, xaricdə savada baxır.
Bu, Balaxanı idi, Bakının vaxtı ilə Qara Qızıl paytaxtı. Sarı Qızılla vəziyyət neçədi? Babək Bəkirin xüsusi reportajı kontekstdən sonra.
Ayrım brendi adı altında Gədəbəy Qızılı dünya bazarında.
Ünsiyə çıxıb, bu ayın axırına haradasa 6000 ünsiyə qədər qalxmalıdır
hesab. Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədənində heç bir xeyrini görmürsünüz.
Sarı qızılın Gədəbəylilərə gətirdiyi qara gün.
Yavaşdan istehsal edirlər, cəhərisi və axır çaya çəkilir.
Uşaqlar gedib oynayırlar, ondan sonra paltar zadıyırlar, mal qaramız zəhərənir.
Gündəlik o suyun ora buraxılması kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş, ora buraxılması təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bütün bunlar haqda daha ətraflı eşitmək istəyirsinizsə, əməkdaşımız Babək Bəkirin Gədəbəy rayonundan hazırladığı və dekabrın 21-də efirə gedəcək xüsusi reportajı qaçırmayın.
Babək Bəkirin Gədəbəydən xüsusi reportajı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Beynəlxalq aləmə keçək, İranın məşhur dissidenti Ayətullah Möntəziri bugün dəfn olundu. Hakimiyyət ehtiyat edirdi ki, vaxtilə Ayətullah Xomeyninin rəqibi olan və sürgünə göndərilən Möntəzirinin dəfni müxalifət nümayişlərinə yeni təkan verəcək. Ayətullah Hüseyn Əli Möntəziri son aylar rejimin qəti tənqidçisi idi. O deyirdi ki, İrandakı indiki rejim nə dini baxımdan legitimdir, nə də siyasi baxımdan. Vaxtilə Ayətullah Xomeyni Möntəzirini öz həyatının barı meyvəsi adlandırırdı. Ancaq siyasi tustaqların kütləvi edamına və insan haqları məsələlərinə görə onların arası dəydi və Möntəziri tutduğu vəzifələrdən çıxarıldı. 1997-ci ildə Möntəziri Xomeyninin dini baxışlarının düzgünlüyünü şübhə altına alandan sonra isə ev tustağı edildi, onun adı kitablardan çıxarıldı. 87 yaşlı Möntəzirinin ölümünün İranda etirazları yenidən dalğalandıracağı gözlənilir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İran dini xadimi Ayətullah Hüseyn Əli Müntəziri bugün Qum şəhərində dəfn olunub. Müxalifət web saytları və şahidlərin məlumatına görə dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib. Müntəziri dekabrın 19-da 87 yaşında vəfat edib. O ölkənin ən nüfuzlu din xadimlərindən biri hesab olunurdu. Bir vaxtlar İran İslam Respublikasının banisi Ayətullah Xomeyninin xələfi olan Müntəziri sonradan İrandakı dini hakimiyyəti kəskin tənqidçisinə çevrilmişdi. Son aylarda isə Müntəziri ölkədə başlayan yaşıl hərəkatın ruhani sayılırdı. Bugünkü dəfn mərasimində iştirak edən minlərlə insan hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Adının çəkilməsini istəməyən mərasim iştirakçılarından biri bunlar deyir. Səhər saat 7-dən kütlə Müntəzirinin evinin qarşısında toplaşmağa başladı. Onlar Allahu Əkbər və digər şüarlar qışqırırdılar. Siz indi bu şüarlardan bəzilərini eşidirsiniz.
Mə
mərasimdə iştirak etmiş bir başqa şahidsə deyir ki, adamlar diktatora ölüm, müntəzirinin yolu davam edəcək, müntəziri sənin yolunu davam etdirəcək, bugün matəm günündü kimi şüarlarda qışqırıblar. YouTube-da yerləşdirilmiş həvəskar video görüntüdə isə cəmaat siyasi məhbuslara azadlıq şüarı qışqırıb. Verilən məlumatlara görə müxalifət liderləri Mir Hüseyn Musəv və Mehdi Kərubi də mərasimdə iştirak ediblər. Onlar bu günü İranda matəm günü elan ediblər. Müxalifət web saytları polislə əhali arasında toqquşmalar baş verdiyini də yazıb. Bu cür məlumatları müstəqil şəkildə yoxlamaq çətindir, çünki xarici medianın Qum şəhərinə getməsinə imkan verilməyib. Müntəzirin ölümü ilə bağlı ölkənin həm dini, həm də siyasi xadimlərindən başsağlıqları gəlib. Keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi müntəzirin ölümünü böyük itki kimi qiymətləndirib. Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin İbadi isə başsağlığında müntəzirini insan hüquqlarının atası adlandırıb. Müxalifət web saytlarının məlumatına görə Mədəniyyət Nazirliyi qəzetlərə göstəriş verib ki, ali dini lider Əli Xamneyinin başsağlığından başqa digər başsağlıqları dərc etməsinlər. Qəzetlərin birinci səhifəsində müntəzirinin şəkillərini verməsinlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir jurnalist qəzetlərin belə göstəriş aldığını təsdiq eləyir.
Nəticə indi bütün ruhcamağa da həmçinin müxasən əks ağay müntəziri rəisiliyət qonan nəçər şudan ki...
Bu göstərişin nəticəsidir ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti müntəzirinin şəkillərini ön səhifələrində vermiyiblər. Baxmayaraq ki, onların çoxu bunu istəyirdi. Mən bildiyim qədər azı iki qəzetə belə göstəriş verilib.
Mən sonucu ki, midunam təması telefoni döşdən və iki dökəz ruhcamağa.
Müntəziri Xamneyi hakimiyyətini kəskin tənqid etdiyinə görə 7 il müddətində ev dustağı olmuşdum. Ev dustağı başa çatandan sonra da o müxalif fikirlərini davam etdirib insan hüquqları müdafiəçisinə çevrilmişdi. O Xamneyinin dini biliklərində şübhə altına alıb. Müntəziri 1979-cu il İslam inqilabının əsas ideoloqlarından biri olub. Son seçkilərdən sonra o dəfələrlə indiki hakimiyyəti İslam dininin adından istifadə edib ölkədə diktatura qurmaqda ittiham edib. Müntəziri avqustda demişdi ki, prezident seçkilərindən sonra keçirilən etiraz aksiyaları indiki rejimin yıxılmasına səbəb ola bilər.
Kəbiran Dilavərli. İranda son aylar totalitar rejimdən uzaqlaşmağa cəhdlər olunduğu vaxt Rusiyada əksinə avtoritarizm, totalitarizm deyəsən daha sürətlə bərpa olunur. Rusiyada Stalinin qayıdışı davam eləyir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni nümayəndəsi
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bugün Rusiyada Yosif Stalinin 130 illiyi qeyd olunur. Stalinin adının bərpası Rusiyada son illər yeni hadisə deyil. Hətta keçən il Rusiyada keçirilən sorğu onu Rusiya tarixinin ən böyük dövlət xadimi elan eləmişdi. Sonra bunun mənfi qarşılandığını görəndə bütün səsvermələrdə olduğu kimi manipulyasiyalarından Stalin sorğuda aşağı yerlərə endirildi. Rusiyada Stalinlə baş verənlər böyük diktatordan da çox indiki Rusiya ilə bağlıdır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Rusiyada Stalinin qayıdışı totalitarizmin, avtoritarizmin qayıdışının yalnız əlamətidir. İlkin Məmmədov Stalinin 130 illiyinin Rusiyada qeyd olunmasından danışacaq.
Я всегда буду помнить слова нашего дорогого, любимого Иосифа Виссарионовича Сталина, что депутаты должны быть такими же правдивыми и честными, каким был Ленин, чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин.
Rusiyada bugün Stalinin 130 illik yubileyi qeyd olunur. 30 illik hakimiyyəti dövründə milyonlarla insanın, ziyalının ölümünə səbəb olan Stalini bugün Rusiya kommunistləri qəhrəman kimi anırlar. Onun yubileyi şərəfinə tədbirlər, nümayişlər təşkil eləməklə, medallar, mükafatlar verməklə qeyd edirlər. Stalin tarixin yaddaşında milyonların ölümünə, sürgün edilməsinə səbəb olan represiyalar ilə yadda qalsa da, bəzi ruslar üçün o hələ də populyardır. Rusiyada keçirilən son sorğulara görə rusların 54% onun yaxşı lider olduğunu düşünür. Ancaq 8% Stalin haqqında pis sözlər deyir. Ötən il keçirilən telesorğuda isə Stalin bütün dövrlərin ən böyük rus xadimləri arasında 3-cü olmuşdu. Ancaq 13-cü əsrdə yaşayan Aleksandr Nevski və 20-ci əsrin əvvəllərinin islahatçısı Pyotr Stolypina uduzaraq. Çoxları Stalin 2-ci Dünya Müharibəsində Almaniyanı məğlub edən SSR-nin başındakı lider olduğu üçün hörmətlə yanaşır. 1945-ci il mayın 10-da Stalin həmin müharibədəki qələbəni elan eləmişdi. Stalin 130 il əvvəl Qoridə Gürcistanda doğulub, Yosif Cugaşvili familiyası ilə. Uzun illər onun milli kimliyi barəsində müxtəlif iddiaların mübahisələri olub və bugünə kimi fərqli xəbərlər yayılır. Ancaq milliyyətcə gürcü olsa da son illərin daha millətçi yönümlü Rusiya liderləri, xüsusən də baş nazir Vladimir Putin, Stalin üsul idarəsini daha çox öyməsi ilə tanınır. Bu hal isə Stalin represiyalarının qurbanlarını unutmayan bir çoxları anormal sayırlar. Memorial İnsan Haqları Təşkilatından Irina Şerbakova deyir ki, Məncə bugün əslində heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki bugünün özəlliyi yoxdur. Bugünün Rusiyada xüsusi xatırlanması özü böyük problemdir və insanların beynindəki, cəmiyyətdəki fərqli fikirlərin xaosundan xəbər verir. Vladimir Putinin varisi olan indiki prezident Dmitri Medvedev isə sərəfindən fərqli olaraq ötən Stalini qəhrəmanlıqlarına görə yox, represiyaları ilə yada salmışdı. Rusiya siyasi represiya qurbanlarının xatirəsi günündə öz video bloqunda çıxış edən prezident demişdi ki, Stalin represiyaları Rusiya tarixindəki ən böyük faciələrdəndir və bu hadisələr göstərib ki, faciələr və insanlara əzab vermək yolu ilə heç bir inkişafa, heç bir uğura nail olmaq mümkün deyil. Bu ildə Rusiya dövlət rəsmiləri Stalin yubileyinin üzərindən sükutla keçirlər. Rusiya dövlət mediası bugünlə bağlı xüsusi buraxılışlar hazırlamayıb. Sadəcə, əsasən Komünist Partiyasının yubileyinə bağlı ölkə boyu keçirdiyi tədbirlərdən xəbərlər verirlər və salam.
İki Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstanda isə Cənubi Qafqazın ən böyük maşın bazarı açılıb. Kontekstdə sonuncu söhbətimiz bu barədədir. Dinləyicilərimiz yəqin ki, qiymətlərlə maraqlanacaqlar. Rustavi bazarında maşın da ucuzdur, qeydiyyat da. Azərbaycanla sərhəddə çatan kimi isə başlanır şirinlik, alıcılar dediyi kimi pul, pul, pul. Vüsal Əlibəyli Rustavinin yeni maşın bazarında olub.
2500-2300-də bunu aparacağım.
Aparıb Bakıda yaxşı qiymətə satar.
Bu maşını Bakıda yaxşı qiymətə verirlər.
Azərbaycandan Gürcüstana avtomobil almağa gələnlərin yolu 20 kilometr qısalıb. Tiblisinin Dilqum rayonunda yerləşən avtomobil bazarı Rustavi şəhərinə köçürülüb. Bazarın yer dəyişməsi onun müştəriləri üçün təkcə yaxınlığı ilə seçilmir. Köhnə bazardan fərqli olaraq yenisində 30 min avtomobilin saxlanmasına imkan yaradılacaq.
Bu bazarda rahatçılıqdır. Yəni orada ən əsas təmizlikdir. Orada palçığa dizə kimi palçığa girirdik. Sənədləşmə ucuz, amma orada 100 dollar idi məsələn sənədləşmə. Burada çox ucuzdur. 50 lari, 40 lari belə.
Kafelər təmizdir. Patronumuz yaxındır. Sənəd işlərimiz asandır görülür. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sənədi hazırlayıb verirlər.
Bazarın ərazisi müxtəlif məntəqələrə bölünüb. Alıcılar avtomobillərini yalnız parking yazılmış ərazidə saxlaya bilər. Avtomobil satıcıları üçün kateqoriyalar rənglərlə göstərilib. Məsələn, bazarın xəritəsində narıncı ilə rənglənən ərazidə yalnız qiyməti 10 min dollara qədər olan, qırmızıda isə 10 mindən 25 min dollara qədər olan avtomobil saxlamaq olar. Avtobazarın direktoru Yevgeni Üstünovun sözlərinə görə, bazarda alıcılar üçün şərait yaradılıb ki, bəyəndikləri avtomobilləri yoxlayıb sonra alsınlar.
Avtomobillər növünə görə düzüləcək ki, alıcılar hara gedəcəklərini bilsinlər və saatlarla vaxt
itirməsinlər.
Bazardan avtomobil almaq üçün 15 dəqiqə sənədləşməyə, təxminən 50 manat isə dövlət rüsumuna sərf etmək lazımdır. Azərbaycana avtomobil aparmaq istəyənlər isə gümrükdə bunların üzərinə şirinlik də əlavə etməlidir. 100 manat da şirinlik olar, 45 yaşlı idman müəllimi Nizami Bağırov təzə bazarda da bu sualına cavab axtarır.
Şirinlik olar 5 manat, 10 manat da, 100 manat da şirinlik verməlisən tamurcu deyir. Biz o dəfə gedəndə dedi ki, 100 manat verməlisən, ya da deklarasiya yazmıram. 3500 almışdır burada. 3300 dollara rastlamış gələrlər orada. 6700 onu.
Bazardan Azərbaycana avtomobil aparanlar deyir ki, avtomobilin qiyməti qalxdıqca xərc də çox olur. Məsələn,
100 minlik maşını Bakıda 125 min alırsan. 125 minə. Yəni burdan götürdüyün qiymət hardasa 85 minə götürürsən burdan və yaxud 80 minə götürürsən, orada bizim gömrük biraz yüksək olduğuna görə bir 20 min gömrüyə versən 100 minlik maşının gömrüyü 20 min olur. Versən olur orada 25 min ABŞ dollarına gəlir.
Azərbaycana Bakıya getsən, hara baxsan köhnə köyüş maşınlardır. Amma bura gəlsən görürsən adam ürəyə asılır. Bu rastlamışlarla biraz yenildə bizə bu sürücülərə, Azərbaycan xalqına biraz endirim eləsin, biraz sürpriz eləsin, yeni lədiyəsi eləsin ki, biz cavanlar da, yaşlılar nəsildə hamımız gözəl-gözəl maşında sürək.
Bakıda dövlət nədən o rastamoşku pulu alırlar. Qırmızı körpüdə də adilin alır, 50 manat, 100 manat.
Gözlüyü keçirik, pulsuz, heç kim heç nə deməz, gözəl buraxır Azərbaycan öz millətimizə əziyyət verir. Gürcüstanda heç bir pul alınmır.
Gürcüstanda cibdən pul gedmir. Heç nə, heç nə. Pul alırlar. Azərbaycana gedən kimi başlayırlar, pul, pul, pul, pul.
Bazara giriş 7 lari təxminən 4 manatdır, lakin yanvarın 19-na kimi ziyarətçilər girişdən pulsuz istifadə edə bilər. avtobazarın tikilməsi üçün nəzərdə tutulan 40 milyon dolların 25 milyonu artıq xərclənib və bazarda tikinti hələ də davam edir.
Cənubi Qafqazın ən böyük maşın bazarı olan Rustavi bazarından Üsalə Əlibəyli danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam eləyəcək Gədəbəydə Sarı Qızılın Qara Günü. Dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uzaq Afrikanın zəngin, qızıl almaz yataqlarının üstündə yaşayan insanların yoxsul həyat tərzi haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Bakının cəmi 470 kilometrliyində yerləşən Gədəbəy rayonuna gələnə qədər belə insanlarla heç vaxt görüşməmişdim. Bir qədər səbr edin, onlarla qiyabilə olsa sizi də tanış edəcəm. Ancaq əvvəlcə dünya bazarına ayrım brendi altında çıxarılan Gədəbəy qızılı haqqında bəzi bilgiləri çatdırmaq istəyirəm.
Artıq Gədəbəy yataqlarından Azərbaycan qızılı dünya bazarına çıxarılır. 2000 unsiya çıxıb, orada çıxarılan qızıl ayrım brendi adı ilə gedir dünya bazarına. Bu ayın axırına haradasa o artım olacaq. Deməli, 6000 unsiya qədər qalxmalıdır istehsal.
Bu məlumatları bizimlə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı Kamran Rızazadə bölüşür. Bir ünsiya qızıl 31 qramdır. Gədəbəy qızıl mis emalı zavodunun açılışı bu il Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib. Layihəyə Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərlik edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatmalıdır. Hələ ki, əvvəl Azərqızıl Dövlət Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Investment Group Service şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən əməliyyatı şirkətinə 6 sahə verilib. Bunlardan biri Gədəbəydə, biri Ordubadda, biri Tovuzda, üçü isə işğal altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı şirkətin onlar üçün gördüyü işlərdən razılıq edir.
O qızıl şirkəti Gədəbəydə bir çox sosial obyektlərin təmirinlə də məşğul olub. Məktəblər təmir eləyir, xəstəxanalar təmir eləyir, bəzən imkansız adamlara yardım göstərirlər.
Zavodun açılışında Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gədəbəy yatağında təqribən 22 ton qızıl, 192 ton gümüş, 37 min ton da mis ehtiyatı var. Bu yataqda əməliyyat məsrəflərinin 88 milyon, əsaslı məsrəflərinin isə təqribən 33 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu da istehsal olunacaq qızılın 1 qramının təqribən 9 dollara, 1 ton filizin isə 12 dollara başa gələcəyi deməkdir. Əgər gümüş və misi nəzərə almasaq, Gədəbəy yatağından təkcə qızıla görə 710 milyon dollar gəlir əldə ediləcəyi gözlənilir. Hazırda dünya bazarında 1 unsiya qızıl təqribən 1100 dollardır. Başqa sözlə, qızılın 1 qramı təqribən 35-36 dollara düşür. Bir unsiya gümüş 17, bir ton mis isə 6880 dollardır. Gümüş və misi də nəzərə alanda bu yataqdan əlavə olaraq 360 milyon dollar gəlirin əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin yatağın yaxınlığında yerləşən Arıqdam kəndinin sakinlərinin isə bütün bu milyonlar heç yuxularına da gəlmir.
Oğlaqamın görəkimi çox adam barmağını soruldur. Deyəsirə, mən 5 manada hükümət tehlisəsini alıram. Qalana atamın görəki barmağını soruldur.
Arıqdam kəndində təqribən 600-dən çox təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin deməsinə görə ötən il don vurduğundan bu il çoxları heç kartof da əkməyib. Malqaranın otlaq sahəsinin çox hissəsi isə qızıl mis emalı zavodunun ərazisinə verilib.
Damatın malqarasının yolunu bağlayıblar. Bizdə heç olmasa kombinasiya verməlidir. Damat hamısı qoyunu, malını gözədi, saçdı. İndi qarıb damat əli qoynunda.
Uzaq Afrikanın zəngin qızıl almaz yataqlarının onların üstündə yaşayan insanlara dərd bəla gətirmələri haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndi ilə tanış olana qədər bu barədə heç vaxt dərindən düşünməmişdim. Söz yox, sarı qızılın xeyrini görənlər həmişə olub, indi də var. Ancaq Arıqdam kəndində zavodda işləyən bəzi asaylı insanlara çıxmaqla çoxu ayaqları altından çıxarılan qızılın onlara xoşbəxtlik gətirmədiyini düşünür.
Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədəninin də heç bir xeyrini görmürük biz. Ancaq ziyanı var bizə.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından Sarıyol çayı axır. Arıqdam kəndinin cəmaatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
30-a qədər qoyun idi, iki dəqiqə öldü, ikisi çoxmuşdu, öldü. Qoyunun ağzından bir maq kütləvi kütləvi kəsildi. Belə yaxın da gəlirdim, elə bir iyi vururdu, kislata iyi. Çoxuna da iynə qad vurduq, dirildi. Biz elə bu saatdan da xəstə kimşiyiz, yaxşı yemeyiz, yəni görək nə olur, öləcək, diriləcək, qalacaq, onu bilmirəkdir.
Bakir Abbasov deyir ki, qoyunlarının zəhərlənməsi ilə bağlı şirkətə də məlumat veriblər. Şirkətdən gəlib ölmüş qoyunların şəkillərini çəkib, cəsədlərindən də nümunələr götürüblər. Bakir Abbasovun sözlərinə görə şirkət əməkdaşları bildiriblər ki, əgər zəhərlənmə mədən sularından baş veribsə, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcəklər. Ancaq bununla belə onların özləri də ehtiyatı əldən verməyiblər.
Uşaqlar var, onlar qoyunun diyarına, nəlim, ödün, əzə, bəzi yerlərindən götürüb bankada saxlayırlar. Əgər zəd olmasa, biz də onu özümüz aparacaq, oxlatmağa.
Bu kənddə qoyunları zəhərlənib ölən tək Bakir Abbasov deyil. Ancaq xoşbəxtlikdən, Arxdamda zəhərlənmədən insan ölümü qeydə alınmayıb. Hədsənd kənddə danışırlar ki, bir müddət əvvəl qadınlardan biri də həmin çayda yun yuduqdan sonra zəhərlənib. Sadəcə vaxtında həkimə çatdırıldığından onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gedəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Gedəbəy rayonunun mərkəzində yaşayan Mehman Əliyev isə deyir ki, ərazidəki tək Sarıyol çayı ilə bağlı narahatlıq yoxdur. Çünki çayların bir çoxu bir-birləri ilə müxtəlif ərazilərdə qovuşurlar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Sarıyol Çolpan çayına, Çolpan çayı da çay qarışan ərazidə Mit çayına qoşulur.
O ikisi də aşağı çay qarışan deyirlər. Orada Qabaqtəpə kəndinin əyağında. Bax, orada da o ikisi Şəmşi çayına qarışır. Şəmşi çayına axır. Şəmşi çayında da qızıl xallı balıq deyirlər də. Bax, o balıqdan var. O da qırmızı kitaba düşüb. Onsuz da qırmızı kitaba düşüb. Bir yandan da belə zəhərlənir də. Bax, o mədənin sularını.
Qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı bildirilib ki, dövr edən məhluldan qızılı ayırmaq üçün qatran texnologiyasından istifadə ediləcək. Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı Fəridə Hüseynova deyir ki, bu üsulda müəyyən kimyəvi maddələr qatmaqla qızılı filizdən ayrılırlar. Onun sözlərinə görə bu yüksək temperaturda kimyəvi reaksiya nəticəsində baş verir. Fəridə Hüseynova deyir ki, bu zaman tunlantılarla dolu çirkab sularını filtrdən keçirmədən çaya axıtmaq yol verilməzdir.
O artıq ya səhlənkarlıqdır, ya da ki düşməncəsinə belə sadəlövlükdür. Yəni ki, bunu mütləq özümüz nəzərə almalıydık və artıq özdə bizim başımız çəkib. Daimə o məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldırırıq ki, ermənilər onların mis mədən kombinatından belə tullantılar arpa çaya tökülür. Və indi özümüz həmin işi görürük və yenə də həmin addımları atırıq. Bu, özümüzə qarşı səhlənkarlıq və acizlikdir.
Azərbaycanda qızıl mis yataqlarının istismarı ilə bağlı müqavilələr imzalanan vaxt ictimai müzakirələr aparılmayıb. Halbuki Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, buna çox böyük ehtiyac var idi. Mais Güləliyevin sözlərinə görə bu yataqların istismarı zamanı həm ərazidəki yeraltı çaylar, həm də dağ meşə massivləri məhv edilir. Əgər ictimai müzakirələr aparılsaydı, bu layihənin ümumilikdə ölkəyə həm xeyrini, həm də ziyanını hər tərəfli şəkildə saf çürük etmək olardı. İndi onun fikrincə belə çıxır ki, bu layihənin gerçəkləşməsi zamanı yalnız müəyyən insanların maraqları nəzərə alınıb.
Necə ki, neftdən gələn gəlirlərdən müəyyən adamlar bəhrələnir, elə də qızılın hasilatından müəyyən adamlar bəhrələnir. Mən təəssüf edirəm ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hələ müqavilənin bağlanması ərəfəsində ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin qiymətləndirilməsi sənədini geniş müzakirəyə çıxartmadı.
Bütün bu baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin Bakı ofisi ilə də əlaqə saxladıq. Şirkətin Bakı ofisindən bizə dedilər ki, mətbuatın suallarını yalnız Füzuli Səmədov adlı əməkdaşları cavablandıra bilər. O isə hələ bir həftə işdə olmayacağından gözləməliyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bizim müraciətdən sonra monitorinqlərə başlayıb. Hər halda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, müraciətimizdən sonra bir neçə əməkdaşlarını Gədəbəy rayonuna izam ediblər. Hətta artıq ərazidəki çaydan nümunələr götürən monitoring iştirakçıları geri dönüblər. Lap yaxın günlərdə laborator analizin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ancaq İradə İbrahimova yada salır ki, hələ bir neçə il əvvəl layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində Nazirlik zavodun ətraf mühitə təsiri ilə bağlı sənəd verib. Bu sənəddə layihənin ekoloji tələblərə cavab verdiyi qeyd edilib. Gədəbəy rayonundan millət vəkili seçilən Nazim Məmmədov isə mədən sularının təmizlənmədən çaya axdılması haqda iddialara şübhə ilə yanaşır. Nazim Məmmədov deyir ki, Qızıl Mis emalı zavodunun açılışı zamanı şirkət rəhbərliyi dövlət başçısına söz verib ki, heç bir ekoloji problem yaranmayacaq.
Böyük daşqın olub, sel olub, falan olub. Yəni bu da mümkündür. Ancaq gündəlik o suyun ora buraxılması, kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş ora buraxılması yol verilməzdir və bu təbii ki, təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bununla belə millət vəkili deyir ki, onlar da ərazidəki çaylardan götürülən nümunələrin müstəqil şəkildə laborator analizini keçirmək niyyətindədirlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə kimyəvi maddələrlə qarışıq suyun ərazidəki çaylara buraxılması haqda iddiaları qəti təsdiq edir. Kəmran Rızazadə deyir ki, xüsusi hovuzlar düzəldilib və kimyəvi sular ora axdılır.
Baseynlər düzəlib. Deməli, o bir neçə qat da deməli izolyasiya olunub o su yığılan yer. Bu hətta torpağa da çökə bilmir o. Deməli, altından betonluyurlar, üstdən bir neçə qat o izolyasiya çəkirlər və o tam bağlı şəkildə olur. O heç ara ziyanı vura bilməz o. Ümumiyyətlə, ekologiya ziyan vurmur. Ən son müasir texnologiyadır o.
Ancaq Arxdam kəndində qoyunları zəhərlənən Elbəyi Abbasov isə deyir ki, onlar məhz bu hovuzların sızması nəticəsində mədən sularının Sarıyol çayına axdığını işitiblər.
Orada basen kimi nəsə qurublar, oradan deyir sızır su. Damatın ağzından onu üstünsən ki, dedilər orada sızır, onu da deyir düzəlmişlər.
Əslində biz Gədəbəy rayonunda olarkən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin yerli şöbəsinin də məsələyə münasibətini öyrənmək, həmin hovuzlarla yerindəcə tanış olmaq niyyətində idik. Ancaq oradan bizə Bakı ofisi ilə danışmağı tövsiyə etmişdilər. Bakı ofisindən isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi gözləməyi məsləhət bildilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Hələ 1864-1917-ci illərdə Gədəbəydə dağ mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın Siemens şirkəti Gədəbəy dağlarından təxminən 2 milyon ton filiz çıxarıb. Sovetlər Birliyi dönəmində isə Sibirdə zəngin qızıl almaz yataqları aşkarlandığından Gədəbəy dağlarında dağ mədən işlərinə ara verilib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə tədqiqat işləri davam etdirilərək qızıl mis istismarına qərar verilib. İndi Gədəbəy rayonunda Siemens'in çıxartdığı 2 milyon ton filizdən qalan bir neçə köhnə bina və mis çayı üzərində salınan dəmir körpüdür. Üstəlik mis çayının yatağını da başdan başa iri saldaşlarla hörüblər. Görəsən, son istismar dövrünü yaşayan Gədəbəy dağları bu dəfə Azərbaycana nə verəcək? İndi bu suala cavab vermək tezdir. Ancaq hər halda altı qızıl, gümüş, mis yataqları ilə zəngin, üstü turizm üçün əlverişli Gədəbəy rayonunda çoxları dolanmaq üçün Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə üst tuturlar. Rayon sakini Mehman Əliyev deyir ki, Söyüdlü kəndinin əksər cavanları isə bir qayda olaraq Rusiyanın Norilski şəhərinə üst tuturlar. Halbuki, Sovetlər dönəmində həmin şəhərin qapalı müəssisələrində ancaq dustaqlar çalışırdılar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Norilskdə işləyib evə dönənlərdə isə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanır.
Kiminin qulağından qan gəlir, kiminin qanı laxtalanmır, kimin qan qusur, işlədiyi o sexlərdir, o vredni sex deyirlər, o vaxtı Sovet dönəmində deyirdilər. Orada işlədiyindəndir o. O bilir ki, bura gəlib onsuz iş tapmayacaq, gedir ailəsinin uşağının xətrinə deyir, ölməkdirsə də gənə də ailəm uşağımı heç olmasa gətirim o pulla dolandırım. Oradan göndərdiyi pulla ailəsi uşağı yaxşı pis burada dolanır.
Zəngin, qızıl, almaz yataqları üstündə yaşayan yoxsul insanların qonaqpərvərliyi haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gedəbəy rayonunda belə insanları öz gözümlə gördüm. Burada kasıb, ancaq qonağa açıq istənilən qədər evə rast gələ bilərsən. Belə evlərdə sonuncu tikələrini belə səninlə bölüşməkdən çəkinməyəcəklər.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Adına qurban olur Yetir məni muradıma Muradına qurban olum Çağırıram gəl yanıma Gəl adına qurban olum Yetir məni muradıma Muradına qurban olum Nə göydə sən, nə yerdə sən Bilmək olmur nə yerdəsən Taleyimə hədlənəsən Qanadına qurban olum Məni atıb yerə getdi Qocalıqda qaldım yetim Bu dünyanın sən etdiyin Dərbadına qurban olum Məni atıb yenə getdim Qocalıqda qaldım yetim Bu dünyanın sən etdiyim Dərbadına qurban olum Eşk oyunu Feryadında duysam bunu Feryadına kurban olum Bu sevginin gitmez sonu Ağır olar eşk oyunu Feryadında duysam bunu Feryadına kurban olum Ne göydü sen ne yerde sen Bilmək olmur nə yerdəsən Taleyimə hərdənəsən Qanadına qurban olum məni atıb yenə gedin. Qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə gedin. Qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Talimə hər dənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim.